Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับรายการ Phenomena The Opportunity for DIY Portfolio หรือว่า Update ของเหล่านักรบ DIY ของ Phenomena นะครับ
วันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดี
ถูกต้องนะครับ
เราก็ผ่านไตรมาส3
ครับ
มา2ใน3แล้วก็เลยอีกเดือนนึงให้ลุยกันต่อว่ากันยาเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งเดี๋ยวตัวเดือนกันยาเนี่ยที่เป็นมันลี่รีวิวยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอน
วันพฤหัส
ครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นสำหรับนักรบ DIY ทั้งหลาย
ใช่ครับ
เราจะทำพอร์ตอะไรอย่างไรตอนนี้ซื้ออะไรดีเงินเดือนออกแล้วทำยังไงดี
ครับ
มาดูกัน
ครับ
นะคร
ับ
ก่อนจะไปก็มาดูก่อนว่าตลาดเช้านี้
เปิดมาเป็นยังไงบ้าง
หุ้นทางฝั่งตลาดหุ้นเอเชียนะล
่
าสุดนะครับก็นิเคอิเมื่อวันศุกร์นี้คุณชินโซอาเบะ
ครับ
ลาประกาศลาออก
อืม
แล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยร่วงลงไปเกือบ 2%
วันนี
้กลับมาที่เดิม
2% บวกกลับมา
ในขณะที่ตลาดหุ้นทางฝั่งจีนนะครับบวกไปแถวๆประมาณ 2% กว่าๆ 3% วันนี้บวกต่อโดยตัวที่บวกแรงที่สุดนะวันนี้ก็คือตัวไชน่า A50 คืออะไรคุณเจ
ษไชน่าก็คล้ายๆเซ็ต50อ่ะ
ก็คือตัวใหญ่สุด50
ใช่
ข้อดีของมันคือเราจะเริ่มเห็นแล้ว tactical call ที่เราเข้าไปเนี่ยตอนจีนเนี่ยเราคอเข้าไป2กอง
ครับ
คือ TMB ES China
ครับ
ซึ่งมีความแบบว่าเป็น cyclical ด้วยมี tech ด้วยแต่ว่าเป็น index ตัวใหญ่ๆเนาะไปกระจายหน่อยในขณะที่ทีม BCHEQ อีกตัวนึงที่เราคอเนี่ยมันเข้าไปลงทุนใน ETF ตัวนี้เลย A50 ก็จุดพลุแล้วเรียบร้อย
เต็มๆเลยวันนี้บวกไป 3% น่าจะกำไรหมดอ่ะใครที่เข้า tactical call
ใช่ถูกต้องฮะในขณะที่ทางฝั่งไต้หวันหรือว่าตลาดหุ้นที่อื่นนะก็ยังแบบว่า
คัน
เวกลายเป็นว่าตอนนี้ flow มันเหมือนจะมาที่จีนมากขึ้น
โอเค
นี่ก็น่าสนใจ
ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะช่วงปลายของเนื้อหาเดี๋ยวฝากคุณแบงค์เปิดชาร์ตรอไว้เลยว่าตอนนี้ S&P ก็ break new high
ครับ
เซตดูเหมือนจะยืนเหนือ 1,300
ครับ
นิเคอิเปลี่ยนประธานาธิบดี
ครับ
มันมีอะไรที่แบบคือเรายังไม่คอ tactical call วันนี
้แต่สแกนดูสแกน
แต่สแกนให้ดูหน่อยมาสอนสแกนดูหน่อยว่าเฮ้ยตัวนี้มันเริ่มเข้าเขานะ
ครับ
เราอาจจะยังไม่อาจจะมี tactical call ได้เร็วๆนี้วันนี้ฝากคุณแบงค์สแกนดูเดี๋ยวตรงเนื้อหาเดี๋ยวผมนำให้นะคร
ับ
ผมก็ไปที่หัวข้อเราวันนี้นะครับเปิดแถลงการณ์ของพาเวลและการตอบรับของตลาดทิศทางของการลงทุนเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือยังซึ่งวันพฤหัสเนี้ยแจ็คสันโฮเนี่ยก็มาตามนัดนะมีการประกาศนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปและมีนัยยะต่อตลาดผลเป็นยังไงวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยเรื่องของตัวtactical call ก็ดีแล้วก็ long term call ก็ดีนะครับผม
ครับผม
โอเค
ไปที่ market wrap up กันครับว่าเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆก็ไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาหรอก
ร
พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ใช่
อะไรบ้างที่เราดู
อันนี้ผมให้ดูเป็นกราฟแบบว่ากราฟรายชั่วโมงนะแต่ว่าย้อนหลังไปประมาณสัก3เดือนของนิเคอินี่ดูจากรูปนะครับก็จะเห็นว่านั่นแหละตอนอาเบะลงจากตำแหน่งเนี่ยมันลงรูดเลยจาก 23,000 เหลือ 22,000 หายไป 1,000 จุดโผล่มาวันนี้กลับมาที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก
็
อันนี้คือผลจากการที่อาเบะลงจากตำแหน่งผู้นำของญี่ปุ่น
ซึ่งสวนทางกับค่าเงินนะ
ครับ
กลายเป็นว่าค่าเงินของตัวญี่ปุ่นเน
ี่
ยกลายเป็นว่าแข็งค่าขึ้นในช่วงที่พออาเบะประกาศมันเป็นเพราะว่า
ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหม
หมายถึงอะไร
ค่าเงินเนี่ยครับ
เงียบครับ
โอเค
ผมไม่ขำให้คุณมุกนี
้คือวันก่อนมีคนทวงไงอยากได้มุกราคา10 บาทวันนี้แจกให้1นะ
ครับครับผมก็ในมุมนึงก็คืออาเบะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมาผมคิดว่าน่าจะเกิน10ปีอ
่
ะ15ปีแล้วพรรค LDP นี่คงมาตลอด
ครับ
คำถามก็คือว่านโยบายไอ้ตัวอาเบโนมิกส์อย่างเงี้ย
เม
ื่อไม่มีอาเบะแล้วดำเนินไปอย่างไร
ค
ิดว่าระยะยาวก็คงต้องดูกันนะคร
ับผมแล้วก็ล่าสุดนโยบายที่คนไทยเฝ้ารอเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วนั่นก็คือ
นโยบายอะไร
ที่คุณบอกเมื่อกี
้อ๋อล่าสุดโฆษก
ครับผม
โฆษกรัฐบาลนะ
ครับ
ประกาศออกมาว่านายกมีคำสั่งให้ชะลอการซื้อเรือดำน้ำ
โอเคใครเห็นด้วยกับการชะลอซื้อเรือดำน้ำบวก1เข้ามาได้เลย
ไม่ต้องบวก
ไม่ต้องบวก
ไม่ต้องแสดงความเห็นเรื่องนี้ทั้งสิ้น
โอเค
งั้นแค่การ FYI เฉย
ๆอ๋อ FYI for your information
ครับผม
ว่า
จะโหวตอะไรเรื่องนี
้โอเคโอเคอ
ะไรของคุณ
แจกนี้ทิ้งไม่ใช่นะครับโอเคต่อครับผมเป็นอะไรกับเรื่องนี้นะหลายทีแล้วนะคร
ับ
เรื่องต่อไปก็คือเปิดเผยตัวเลข GDP สหรัฐนะอันนี้นะครับทางพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์ของเราวันนี้นะคุณไครซิสแมนก็ลงไปเปิดดูว่าเอ้ย ตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยไตรมาสที่2เนี่ยมันดีกว่าที่คาดแต่มันก็ยังลบอยู่แถวๆประมาณ 30% อยู่ดี
คือดูแต่ละลายไอเทมแล้ว
ครับ
คอนซัมชันลบ34
ครับ
investment ลบ28 property investment ลบ38คือมันจะลบอะไรเยอะ
ครับผม
คือแบบโหดจริง
ครับผมแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็ดูเคลมน้อยลงนะแต่ก็ยังถือว่าเคลมสัปดาห์ละล้านคนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะ
ยังเยอะอยู่เรายังอยากเห็นมัน flattening curve ลงมาอีกนะฮะ
ครับแล้วก็ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนี่ก็ยังลดลงนะดูเพราะฉะนั้นเนี่ย
ซึ่งตัวเนี้ยในตอนมันรีเอาลุคตอนเดือนต้นเดือนสิงหาเรามีแย้มบอกไปแล้ว
ครับ
ไอ้ยอดว่ายอดขาย retail sale อาจจะมีการย่อตัวลงในเดือนสิงหานี้เพราะว่าไอ้เนี่ย confidenceหรือว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมันยังมีแนวโน้มยังลงอยู
่
อ
ัน
นี้ก็ต้องจับตาเพราะว่าตัวคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคภายในประเทศของอเมริกานะมีคิดเป็นสัดส่วนของ GDP เนี่ยมากกว่า 60% ทีเดียวนะครับ
ครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะข้ามไปให้ดูตรงนี้นึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงเนี่ยที่มันสวนทางกันก็คือ earningปรากฏว่าคุณแบงค์ส่งมาให้ดูวันหยุดแล้วทีมงานก็ไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงคุณ crisis man เราเนี่ยนะครับมนุษย์วิกฤตของเรา
คนอะไร ชอบอยู่ในวิกฤต
ใช่ครับ เป็นคนหลงไหลในวิกฤตนะก็ average earning surprise เนี่ย 23% มันเข้ามาไงมันเข้ามาแบบโหคือตลาดเนี่ยมันมองไว้แย่มากปรากฏว่า earning กับ sales surprise เนี่ยโดยเฉพาะ earning surprise เนี่ยไตรมาสที่ผ่านมาโดยรวมเนี่ยเป็นสถิติเลยดีกว่าที่ตลาดคาดไป 23% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังผลมาให้นะใช้ศัพท์ยังผลนะส่งผลยังผลมาให้ปื๊ดนะ MSCI World ก็ดี
ภาษาพูดคุณมีความภาษาเขียนด้วยนะ
อ่ะครับ
แบบมีความเป็นทางการ
ครับผม
ครับ
ก็ตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ปรับไปแล้ว all time high
ตัวดัชนีที่คุณเอามานี่คือ MSCI World ซึ่งเป็น all country ถูกไหม
อันเนี้ย MSCI World เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถ้าผมเข้าใจผิดเป็น develop market นะ
อ๋อเป็น develop market
เดี๋ยวส่งสัญญาณหน่อยครับเป็น MSCI World AC หรือว่า MSCI World develop market นะต้องเดี๋ยวส่งสัญญาณกลับมาบอกนิดนึง
เพราะว่าถ้าเป็น all country เนี่ยผม
เดินมาบอกทางนี้ก็ได้นะครับ
ไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยมัน
all country อาจจะยังป่ะ
เออผมคิดว่ายัง
เดี๋ยวให้ทีมงานเดินมาส่งสัญญาณนะครับ
ซึ่งแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะถ้า develop country เนี่ยลากขึ้นมาขนาดนี้แบ
บ
การทำ all time high เนี่ยหลายๆครั้งเราจะเห็นว่า index หลายๆตัวนะอย่างตัว Nasdaq เนี่ยก็พอ all time high เสร็จก็ไปต่อ
ครับ
หรืออย่างตัวตลาดหุ้นจีนที่พอ break high ของตอนเดือนกุมภา
ครับ
ตลาดก็ไปต่อด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นในเชิงสัญลักษณ์ในมุมหนึ่งว่าในเทคนิคอลมันคอนเฟิร์มระยะแบบระยะสั้น
ๆครับ
แต่ว่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปรอดูว่า upside มันมากพอที่จะเป็นเทคนิคอลขอหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มาหัวข้อเจาะลึกกันในวันนี้
ครับ
ระหว่างคุณแบงค์นะเตรียมดูเป็น all country
all country all time high แล้ว
ใช่แต่ว่าสงสัยสหรัฐลากไปอ่ะเพราะสหรัฐส่วนใหญ่นี่ก็เกินครึ่งนึงนะ
ใช
่ index ตอนนี
้ครับผม
ไปที่หัวข้อตรงนี้กันเลยเจอร์โรม พาวเวลไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ทีเดียวที่มีการปรับทิศทางของตลาดนะระหว่างที่พี่แบงค์กำลังสแกนดูว่าแบบถ้าผมให้โจทย์คุณแบงค์นะทำแบบลึกๆเลยถ้าสมมุติจะเลือกซื้อกองทุนวันเนี้ยแล้วดูในเชิงเทคนิคอ่ะมันมีตัวไหนที่คุณชอบบ้
าง
หรือชอบที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าแท็กติคอลคอลนะแท็กติคอลคอลของคุณคือ A share ซึ่งดูเหมือนมันจะสำเร็จเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะฉะน
ั้
น
ผมเจอแล้วตัวที่ผมชอบแต่ไม่รู้คุณชอบด้วย
เดี๋ยวลองดูคุณลองดูนะสักประมาณอย่าเยอะมาก 4-5 ตัวหลักๆรวมถ
ึ
งขอเซตพี่เซตไทยด้วย
ได้ครับ
S&P ก็ break new high นะ
นี่คุณขอเยอะนะวันนี้
ครับผมโอเคเจอร์โรม พาวเวลนะครับก็Fed เนี่ยก็เปิดทางสู่ยุคดอกเบี้ยต่ำอย่างเต็มตัวเปลี่ยนเป้าหมายคุณแบงค
์
จากเป้าหมายเงินเฟ้อเป้าหมายทาร์เก็ตนะเหมือนที่พูดครั้งที่แล้วเปลี่ยนเป็นเงินเฟ้อเฉลี่ย
ซึ่งเป้าหมายเดิมของเขาคือ
ครับ
2%
แต่เป็นทาร์เก็ตไงแ
ป
ลว
่
าถ้ามันแตะปุ๊บเนี่ยเฮ้ยต้องเริ่มชะลอนโยบาย
แล้วคำว่า average inflation หรือเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ย
แปลว่าแปลเป็นไทยง่ายๆทะลุ 2% ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ขอให้มันทะลุขึ้นไปก่อนอยากให้มันมีเงินแบบเงินสะพัดอ่ะเงินหมุนอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นมันสะท้อนเลยว่าอยากที่จะให้เงินมันปริมาณเงินเพิ่มในระบบต้องการให้ตลาดแรงงานการว่างงานอะไรเนี่ยมันดีก่อน
คราวนี้คำว่าไอ้เป้าเงินเฟ้อเฉลี่ยผมไปอ่านสเตทเมนต์แล้วคุณเจ
ษ
คือเขาก็ไม่ได้บอกว่าแปลว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่เนื่องจากคุณอะไรเนี่ยประธานเฟดสาขาดัลลัสที่ชื่อคุณแคปแลนด์อ่ะ เคยหินออกมาก่อนที่จะมีการไอ้เนี่ยการแถลงนโยบายที่แจ็คสันโฮบอกว่าอยากเห็นกรอบอินเฟลชันทาร์เก็ตของเฟดเนี่ยขยับขึ้นไปที่ 2.5-3
ครับ
ซึ่งมันก็เลยล้อกันตลาดก็เลยไปตีความไปว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันแปลว่าการกระตุ้นมาตรการเศรษฐกิจเยอะๆอัดฉีดเงินไปเยอะๆเนี่ยม
ัน
ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดไฮเปอร์อินเฟลชัน
ครับ
เพราะนั้นการตั้งกรอบไออินเฟลชันให้มันสูงขึ้นไปหน่อยอ่ะมันจะทำให้กรอบนโยบายอ่ะมันจะมีความกล้าในการอัดฉีดมากขึ้น
ครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันนะครับ
จากอดีตเนี่ยพบว่าเป็นการยากที่เงินเฟ้อของสหรัฐนะย้อนกลับไป10ปีอ่ะคุณแบงค์ลุยไปเลยหน้านี้เดี๋ยวผมดูให้จากอดีตพบว่าเป็นการยากที่อัตราเงินเฟ้อจะยืนได้ระดับ 2% ได้อย่างยั่งยืนในย้อนกลับไป10ปีเลยในยุคหลังเนี่ยปรากฏว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไปแตะ 2% ได้น้อยอ่ะแตะแล้วก็ลงแตะแล้วก็ลงนะครับนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นความท้าทายของเฟดทีเดียวเวลาเขาดูเงินเฟ้อกันเนี่ยเขาจะชอบดูเนี่ยตัวเส้นสีขาวคือ Core PCE Core PCE ตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ 1%
ทำไมเขาไม่ดู CPI เหมือนเรารู้ไหม
CPI ก็ดูแต่เขาชอบเนี่ยเฟดเขาชอบใช้ตัวนี้ Core PCE
คือมันเป็นการดูราคาฝั่งด้านผู้ผลิตไม่ใช่ดูฝั่งบ้านผู้บริโภ
ค
แล้วอเมริกาผลิต
ผมบอกให้คุณ Tactical Call เนี่ยคุณก็มันคุณไม่ได้
คุณต้องอธิบายหน่อยสิเผื่อคนไม่รู้
แจมได้แจมได้นะคร
ับ เอาไปต่อ
ต่อไปนะครับก็พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไปดูอัตราการว่างงานปัจจุบันเนี่ยอยู่ 9% เฟดเนี่ยอยากเห็นแบบแถวๆ 5% น่ะเขาบอกปีหน้าเนี่ยเขาก็คาดการมาว่าอยู่ 6.5 นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าการว่างงาน 6.5 ยังไม่หยุดกระตุ้นแน่นอน2พอไปดู Core PCE
ครับ
เฟดคาดว่าปีหน้าอยู่ 1.5 เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยยังแล้วเขายังมี target Fed Fund Midpoint ให้ด้วยก็คือ
คืออะไร
ก็คือค่า Fed Fund Rate ค่ากลางอ
่
ะก็คือปัจจุบันเนี่ยอยู่ 0.1 ก็คือใกล้ๆ 0% นั่นแหละนะ2021ก็คาดไว้ที่ 0.1 เหมือนกัน
ครับ
2022ก็คาดไว้ 0.1 แปลว่ายังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนใน2ปีข้างหน้าดังนั้นเนี่ยถ้าภาพเป็นแบบนี้นะดอกเบี้ยต่ำ Fed Fund ไม่ลดบาลานซ์ชีท
ครับ
และเศรษฐกิจฟื้นจะเป็นภาพที่ดีต่อการลงทุนและสิ่งที่ต้องจับตาก็คือถ้าเมื่อไหร่ Fedจะถอนเมื่อไหร่เราก็ต้องถอนการลงทุนตามนะครับก็ค่อนข้างเป็นแนวโน้มที่ดูสดใสทีเดียวนะครับแม้ว่าวิกฤตโควิดจะยังแบบว่าคุกรุ่นแบบนี้นะครับ
ครับ
สรุปก็คือเงินเฟ้อไม่กลัวกลัวเงินไม่เฟ้อเนอะนี่มันเป็นปรัชญาหรือเปล่านะครับแต่ก็น่ารักดีนะ
คือประเด็นก็คือดี
ครับ
ผมว่ารู้สึกว่าจั่วหัวข้อเหมือนคาสิโนว่า
ใช่
แบบว่าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอะไร
อันนี้ถือว่าจั่วได้ดีจั่วได้ดี
ก็ไม่กลัวเงินเฟ้อหมายถึงว่าอะไรจริงๆแล้วเฟดกำลังจะบอกว่าจริงๆเฟดที่กลัวมากกว่าคือกลัวดีเฟลชัน
กลัวเงินเฟ้อกลัวเงินเฟ้อ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าแบบตอน lost decade เหมือนตอนญี่ปุ่น10ปี
กลัวการว่างงาน
กลัวพวกนี้มากกว่าว่าเหมือนอัดเข้าไป
เหมือนที่โมฮัมเหม็ดเอลเอเรียนออกมาพูดนะบอกว่าเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำให้เฟดรอดจากตรงนี้ได้คือต้องทำให้เศรษฐกิจเนี่ยอัดฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปให้มันกลับมาให้ได
้
สิ่งเดียวที่ทำให้สหรัฐรอด
ไม่งั้นคนจะเรียกร้องมากขึ้นว่าไอ้นโยบายระบบทุนนิยมการดำเนินงานของเฟดเนี่ยมันมีแต่จะทำให้อินควอลิตี้มันเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวคนก็จะลุกฮือกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเฟดต้องทำให้ทุกคนมีงานทำให้ได้
ครับผม
นะครับ
ต่อไปก็คือบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยระยะยาวเนี่ยหลังจากแถลงนะกลายเป็นว่าบอนด์ยิลด์ดีดด้วย
ใช่ผมให้มาดูนี่เป็นกอง ETF Vanguard ที่เป็น Global Bond Total Market ก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวบอนด์ลงแต่พอเห็นบอนด์ลงอย่างนี้คนก็เดี๋ยวมีคนถามแล้วพันธบัตร GU Bond จะเป็นยังไงบ้าง
เปิดเลย
ผมให้ดู
High Yield Bond นะ
High Yield Bond
Vanguard นั่นคือพันธบัตรใช่ไหม
ใช่เป็นพันธบัตร High Yield Bond อันนี้ HYG ของตัว iShare
ไม่ค่อยลง
ปรากฏว่าไม่ลง
ไม่ลง
แปลว่าอะไรคือการเทขายของพันธบัตรรอบนี้นะถ้ามองในแง่ Flow อาจจะเป็น
ดูที่จอคุณแบงค์ตึ๊ดนะครับสลับ
ย้ายมาย้ายมาเนี่ยตัว High Yield ไม่ลงแปลว่าอะไรเป็นแปลว่าอาจจะคนคือแห่เทขายสินทรัพย์เสี่ยงต่ำแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเฟดทำอย่างนี้แปลว่าเราไม่ต้องอยู่อะไรที่เซฟๆแล้วย
้
ายออกมามาสู้กันดีกว่าหุ้นก็เลยขึ้นทองก็เลยขึ้น High Yield Bond ก็เลยขึ้นด้วย
นายขอดูพันธบัตร10ปีดิเป็นบุญตา
พันธบัตร10ปีก๊อป 10Yยิว10ปี
อ่ะดูสั้นๆพอดู3เดือนพอว่าสรุปเป็นยังไงตอนนี้ฟึบดีดขึ้นไปนะ
ดีดแล้ว
ดีดแล้วลงมาป่ะ
ลงขึ้นมาแถวๆ 0.78% แล้วก็ลงมาตอนนี้ 0.73
อ๋อถ้ามุมมองผมนะ ไม่ไปทะลุ 0.8 คือดีดแต่เดี๋ยวก็กดลงมา
อ
าทิตย์ที่ผ่านมาเฟดเริ่มเพิ่มบาลานซ์ชีทหน่อยนึงแล้ว
ประเด็นคือบอนด์ยิลด์ขึ้นเนี่ยตอนนี้พอมันมีเรื่องนี้คุณเจษ
ครับ
มีคนถามผมเมื่อตอนพอดีเมื่อวันเสาร
์
อ
่
ะเรามีงาน FA
Summit โอ้ชื่นใจมากเลยมาเต็มห้อง
เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อน
โอเค
เล่าเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป FA Summit ครับก็คือมี FA เข้ามาถาม FA เรานี่ความรู้ดีมากนะ
ครับ
ก็บอกว่าเนี่ยเขาเริ่มเห็นบอนด์ยิลด์มันดีดขึ้นมา
ครับ
แล้วทองยังน่าสนใจไหม
ครับ
เหลืออยู่ 10% ขายออกหมดเลยไห
ม
ปรากฏว่าไปดูเรียลยิลด์เนี่ยเรียลยิลด์ไม่ได้ดีดขึ้นด้วย
ครับ
เพราะว่าพอเฟดขยายตัวกรอบทาร์เก็ตไอตัวอินเฟลชันเอเวอเรจขึ้นไปไอตัวเบรกอีเวนต์อินเฟลชันมันขยับขึ้นตาม
ครับ
มันก็เลยทำให้เรียลยิลด์ยังติดลบอยู
่ครับเดี๋ยวเรามีเรียลยิลด์ให้ดูคุณทำเอาให้ครบทุกไทม์เฟรม
เรียบร้อยหมดแล้ว
ไปเข้าคุณบอกว่าจะชัวร์ๆต้องดูหลายไทม์เฟรมเนี่ย
ดูไปแล้วดูไปแล้วดูไปแล้ว
ต่อไปนะครับก็ไปดูเรียลยิลด์กันนะครับก็จะเห็นว่ากราฟนี้ก็เป็นอีกกราฟหนึ่งที่ทีม PS Portfolio Specialist ทำมาให้ดูเรื่อยๆนะสีส้มเนี่ยคือความคาดหวังเงินเฟ้อจริงๆมันก็มาจากตัวไอเนี่ย Treasury Inflation Spread ที่เฟดเข้าไปมีส่วนเขาเรียกว่าอะไร Manipulate อ่ะเข้าไปมีส่วนเข้าไปซื้อไอตัว TIPS เนี่ยทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อ 1.75 แต่ตัวนี้มันเป็นความคาดหวังที่เทียมนิดนึงขณะที่ตัวเดี๋ยวนะครับปึ๊บขออีกทีนึงกดพิเศษทีนึงฟึ๊บจอผมปึ๊บนะครับความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทองเนี่ยยังยืนอยู่เหนือระดับ 1,900 เหรียญได้มาล่าสุด 1,960 อีกแล้วอย่างที่เราบอกนะเรื่องทองชัดเจนมาก 10% ปูพอร์ตไปใครยังไม่มีเลยซื้อได
้ครับ
มีไว้หน่อยใครมีเยอะกำไรเยอะแล้วอยู่กันมาเป็นหลายๆปีกับเราแล้วเนี่ยเราให้ขายทำกำไรไว้บ้างหลายๆคนได้ไปถึงแบบ 20-30% อย่าลืมนะของเราปีที่แล้วเราให้อยู่ทอง TMB Go S นั่นก็ได้มารอบนึงปีนี้ให้มา SCB Go เ
พราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าอยู่กันมาจริงๆเนี่ยอย
ู่ตั้งมี 40% น่ะ
มีตั้งแต่2รอบใหญ่ๆนะครับ
ครับ
เพราะว่าเราดูค่าเงินด้วยขณะที่ Real Yield เนี่ยยังอยู่ที่แถวๆ -1%
แต่อย่างที่บอกก็คือว่า inflation expectation หรือความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยมันขยับขึ้นต่อ
ครับอย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิดมันก็คือตัว Treasury 10ปีนั่นแหละตอนนี้มันขึ้นมา 0.74 คือเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเนี่ยเพิ่มบาลานซ์ชีทอยู่ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์โดยรวมๆนะ
หลักก็ยังเป็น government bond อยู
่ถ้าเกิดมองเข้าไปนะใช้แว่นขยายทุกคนเอาแว่นขยายไม่งั้นแคปจอแล้วเดี๋ยวไปขยายจออีกทีอันนี้มันไฟบังคับจริงๆเพราะว่ามันจะเล็กนิดนึงอันนี้ทีมไปเจาะตัวนี้มาผมชอบมากๆเลยนะฮะ US Treasury เนี่ยบวกมา 23,000 นะตัว23,000 เนี่ยถ้าสมมติทั้งเดือนคูณ4ได้เท่าไหร่ได้ 80,000
ไม่ 80,000
80,000 นี่ตรงตามนโยบายเป๊ะเลยเขาบอกจะซื้อ Treasury 80,000 ซื้อ MBS 40,000แปลว่าน
ี่เฟดแบบว่ามีนโยบายการลงทุนใน US Treasury ด้วยการดอลลาร์คอสเอเวอร์เรจเหรอฮะ
ใช่เพราะเขาบอกเขาจะทำเดือนละ100,000ทีนี้ถ้าไปดู MBS เนี่ยยังไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร
่ยัง
ไม่ได้เพิ่มมาก
หลักๆเป็น government bond เนาะ
นี่ MBS ยังไม่ได้อัดเท่าไหร
่ MBS มันไม่ได้ประมูลทุกสัปดาห
์ใช่แต่การอัดเข้ามาเนี่ยตรง Treasury นะครับอาทิตย์ละ 20,000 เดือนละ 80,000 เนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยไงแปลว่าเฟดก็คอยกดเทเชอรี่อยู
่
ถ้าไอตัวเนี้ยที่เราตามทุกอาทิตย์แบบเฟดแบบขายเทเชอรี่ออกอันนี้น่ากลัวนะครับนี่ล่าสุดบาลานซ์ชีทก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 6.975 โดยที่เราทีมงานเราหลังจากวิเคราะห์แล้วคิดว่าจากช่วงที่เหลือของปีเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็กลับไปให้ดูว่าผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยมันออกมาหมดแล้วแล้วก็ average sales price เนี่ย 2%แล้วก็ average earning surprise เนี่ย 23% นะครับอันนี้คือผลประกอบการไตรมาส2
อันนี้คือน่าจะ S&P 500
S&P 500
ครับ
จริงๆทีม PS เราอ่ะเขาแอบเชียร์อยู่ลึกๆ S&P 500
ก็คือพอ earning มันออก
มาดีเพราะว่าหน้าตามันคล้ายตอนที่คุณ call ไอ้ Nasdaq ไง
มัน break all time high ขึ้นมา
แล้วก็ทำprojection ได้แต่เดี๋ยวให้พี่แบงค์ลองวิเคราะห์ดูนะครับ
ครับ
ขณะที่การคาดการผลกำไรดัชนี500มันก็เริ่มค่อยๆพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเส้นสีขาวนี่คือ actual เนี่ยมันลงมาแต่เส้นสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ y บวก1คือปีหน้าเนี่ยโอ้โหก็คือ earning เนี่ยกับถ้า earning ปีหน้าเนี่ยกลับมาดีกว่าก่อนโควิดเลยที่ตลาดคาดการมันก็จะกดให้ PE เนี่ยมันปรับลงมาเหลือประมาณ20เท่า21เท่านะครับในส่วนของ S&P 500เนี่ยดูแล้วเนี่ยฝักผีฝักไข้ได้เมื่อเทียบกับ earning ของภูมิภาคอื่นๆหรือประเทศอื่นๆในโลกนะครับ
ผม
กลุ่มอันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับว่าจาก KFG Brand เนาะเราก็เริ่มหมุนเข้ามาทางฝั่งconsumer cyclical มากขึ้นนะหลังจากที่เราเป็น House of Tech นะ
mm-hmm. อ
ย่าง Top 5เนี่ยก่อนหน้านี้มี Tech 60% พอร์ตตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ40
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าภาพเป็นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีเราคงจะแบบไม่ Tech อย่างเดียวเนาะเริ่มกระจายมาทางกลุ่มแบบ consumer มากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นไปอย่างที่คาดคือวัคซีนมาเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่จะฟื้นน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นวัฏจักรอย่าง financial หรือ industrial แต่ว่าเรายังชอบแบบ consumer มากกว่ามันยังเซฟกว่าว่าอย่างนั้นเองนะครับในทาง technical เนี่ยดัชนีต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวคุณแบงค์มาดูให้ในช่วงท้ายนะแต่เราไปดูที่ opportunity call ของเรากันก่อนนะครับtactical call ของเราcall กันมาได้สักประมาณเดือน2เดือนแล้วนะ
ดูคอมเมนต์มีคนถามเข้ามาแล้ว
พ
อจะขายจีนวันนี้เลยดีไหม
ยังใจเย็นๆสำหรับระยะเวลา 3-6 เดือนแต่เราดูจังหวะให้มีกำหนดจุดเข้าชัดเจนมีเดี๋ยวคุณแบงค์ต้องจบให้เราเลยว่าไอ้จุดเข้าเนี่ยเอาเลยแล้วกันไปจอคุณแบงค์เอาตรง tactical call ก่อนว่าหยุดเข้าได้แล้วหรือยัง
ครับ
แล้วขายได้แล้วหรือยัง
นี่คือดัชนีตัว CSI 300นะคร
ับ
ก็ล่าสุดก็คือทำไฮแล้วเรียบร้อย
ครับ
เบรกไฮถ้าวันนี้ยืนเหนือแถวๆตรงนี้นะแล้วไม่หลุดลงมาก็ผมคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่ควรจะเข้า
ครับ
มากกว่านี้ก็คืออัพไซด์มันค่อนข้างจำกัดยังไงผมให้ดูกราฟวีคครับผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะถ้ารอบนี้วิ่งขึ้นไปได้นะอาจจะเทสไฮเดิมของปี2015
ครับ
ซึ่งอัพไซด์จะอยู่ประมาณถ้าเข้าวันนี้นะปื๊ดขึ้นมาเฮ้ย price range ตรงนี้ลากอยู่ที่ประมาณ
9%
ตรงนี้นะเข้ายังวันนี้ยังได้อยู่แถวๆประมาณ 9%
เลยวันนี้พอแล้ว
เลยวันนี้พอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าวันตรงเนี้ย
ครับ
ถ้ามันย่อลงมาเนี่ยจุด cut loss ของเราเนี่ยจุด stop loss ของเรามันจะเริ่มไม่คุ้มแล้ว
เรามีจุด stop loss ด้วยนะ
ใช่
technical call เราชัดเจน
จุด stop loss ของเราถ้าสมมุติคุณเข้าวันนี้นะแล้วรอให้มันชุดลงมาหลุดแล้วแปลว่าไปเนี่ย
ครับ
โลเดิมคืออยู่ในแถว 8% ไง
ครับ
คือมันไม่คุ้
ม
หวัง9แต่ cut loss 8
ครับ
โอ้โหลิกซีบอร์ดไม่คุ้ม
แปลว่าถ้าทะลุตรงนี้ไปหยุดแล้ว
ยุคถ้าทะลุตรงนี้ไปปล่อยไหล
ครับ
แล้วใครจะกำไรแล้วจะขายทำกำไรอ่ะอย่างที่ถามกันเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นทีม BCHEQ เนี่ยบางคนที่สะสมตั้งแต่ตอนที่ CSI 300มันต่ำๆในช่วงนี้นะ
ใช่
ตอนนี้กำไรคือเกิน 10% แล้วคุณเจ
ษใช่แล้วก็
จะออกแล้วแต
่แล้ววันนี
้
ว
ัน
น
ี้
ไอ้ FTSE A50 ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของเขาเนี่ยบวกอีก
3% บวกอีก 3.8 ด้วยเกือบ
4.8
เพราะนั้นวันนี้ผมว่าน่าจะมีคนที่กำไรเกิน 10% จำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่ทยอยสะสมมาเรื่อย
ๆขณะที่ตัวลองเทอมคอลของเราก็จะเห็นได้ชัดนะว่าหนักไปทางสหรัฐแต่ว่าเราจะมีถ้าเป็นเทคเหมือนเดิมนะเรายังเป็นเน้นเทคเหมือนเดิมในระยะยาวว ัน UGG-RA เนี่ยลองเทอมคอลเรายังคงไว้ถือ 3-5 ปีขึ้นไปซ
ึ่
งนักลงทุนตอนนี้ถือกันอยู่เยอะแล้วก็ทยอยซื้อเพิ่มกันนะครับลงทุนระยะยาวถ้าเป็นเทคอเมริกาเนี่ยเป็น KUSA-Aถามว่าทำไมเราไม่เลือกเทคเพียวไปเลยเพราะว่าตอนนี้ KUSA เนี่ยบริหารโดย Morgan Stanley แล้วก็ถ้าเผื่อสมมุติเทคมันมีอะไรขึ้นมาเขายังมีรูมที่แบบว่าจะ flexible move ได้นะแล้วก็เราเห็นฝีมือเขาตอนช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากขณะที่ TMBCOF เนี่ยก็ US Warburg ก็เช่นเดียวกันเน้นไปที่เทคจีนแต่ยังมีรูมให้เขาปรับได้นะครับก็สุดท้ายคือตัวที่เราแนะนำล่าสุดเลยคือ KFG Brand A นะครับซึ่งก็มีคุยเรื่องนี้กันมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นตัวล่าสุดและยังเป็นแลกการ์ดอยู่คือยังขึ้นมาไม่เยอะเหมือนเจ้า3ตัวหน้านะครับทั้ง3ทั้ง4ตัวนี้ยังแนะนำลงทุนระยะยาว 3-5 ปีต่อไปนะครับใครไม่มีก็เหล่านักรบ DIY ก็แบ่งมามีในพอร์ตนะครับสำหรับถือระยะยาวนะครับอันนี้ให้ดู TMBCHEQ นี่คือ NAV ของเขานะครับล่าสุด
วันนี้
นิวไฮแน่นอนเพราะว่ายกเว้นถ้าตลาดมันเปลี่ยนเป็นลบนะแต่วันนี้น่าจะบวกไปอีก 3-4%
ไม่น่าจะลบได้นะบวกไปตั้งเกือบ4นะ
ครับผมขณะที่ตัวนี้เป็น TMBES China-A ก็นิวไฮไปแล้วหายไป
แล้วตั้งแต่วันพฤหัส
หายไปแล้วประมาณวันนี้ก็น่าจะบวกต่อ
ครับผมอีกประมาณ 1%
ครับผมโอเคนะครับขณะที่ตัวนี้เป็นตัว Long Term Opportunity Call นะครับก็คือ จะให้ดูว่านะครับก็จะมีสีส้มเนี่ยคือพัฒระจียูบอล3เดือนหลังเนี่ยได้เกือบ 3% ขณะที่1เดือนลบไป 0.03 1สัปดาห์ลบไป 0.15 ไม่ได้เยอะเลยนะครับยังสามารถถือลงทุนระยะยาวได้นะครับ
ครับ
แล้วก็สำหรับเงินที่ใช้แทนไอ้สำหรับท่านที่รับความเสี่ยงได้มากกว่าตราสารหนี้ระยะสั้นนะก็พัฒระจียูบอลนะครับขณะที่ไปดูลองเทอมคอของเราที่เราทำกันมาเราลองเทอมคอกันมานานแล้วนะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตระกูล3เทคของเราแรงสุดคือวัน UGG 3เดือนบวกไป 30% ก็เยอะทีเดียวเน
า
ะ
ก็ได้จาก Tesla ไปเต็มๆ
KUSA 25% TMB CLF 24% ถ้าเป็น1เดือนย้อนหลังก็ 11% วัน UGG เนาะแล้วก็สีเขียว KUSA 9% แล้วก็ตัว TMB CLF ได้ 5% ถ้าดู1สัปดาห์มีน้องใหม่เข้ามา1คนคือ KFG Brand cover ค่าฟรีแล้วบวกไป 1.4%เพราะเราเริ่มคอลจันทร์ที่แล้วก
็
เลยเริ่มดูเพราะฉะนั้นดู1เดือนกับ3เดือนอาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิด3เดือนเนี่ยตัวเทคเนี่ยดูได้เพราะเราแนะนำให้ซื้อมาโดยตลอดนะครับก็มี KFG Brand นะครับอันนี้คือ Long Term Opportunity Call นะครับก่อนที่จะไปถึงคุณแบงค์นะผมมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือฝากมานะครับหลายๆคนนะครับเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่หน้าใหม่อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนดูไลฟ์ใหม่หลายร้อยคนเลยจากสถิติที่ออกมาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวบลน.ฟีโนเมนาเนี่ยเราเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ครับ
ที่เป็นกลางนะไม่ได้สังกัดที่ไหนเลือกกองทุนจาก19บลจ.ที่ดีที่สุดนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เก็บเงินไว้ที่เรานะเวลาลงทุนเนี่ยเงินเนี่ยมันจะคำสั่งซื้อขายเนี่ยผ่านระบบของฟันคอนเน็กของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในระบบฟันซูเปอร์มาร์ทของเราเงินลงทุนเนี่ยจะถูกเก็บที่ธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตีเหมือนกับลงทุนผ่านแบงก์หรือผ่านหลักทรัพย์ผ่านที่ไหนก็ตามเนี่ยเงินเก็บที่ธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน
์
นะครับหรือทรัสตีเหมือนกันหมดเสียงไม่ต่างกันเลยแล้วก็เราอยู่ใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานกลต.นะครับไลเซนส์อยู่กับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เรามีบริการ private wealth นะครับที่สำหรับนักลงทุนที่3ล้านบาทขึ้นไปก็นอกเหนือจากระบบของการปรับพอร์ตนะครับแจ้งเตือนปรับพอร์ตซึ่งทุกคนได้พร้อมกันหมดเลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งตับพอร์ตกันไปนะครับโอ้ระบบใหม่คนใช้เยอะมากๆก็ยังมี human advisor หรือที่ปรึกษาการลงทุนคุณภาพมาคอยดูแลให้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นบริการ finno.me/privatewell แคปจอเอาไว้ได้นะครับก็ขอตัดไปที่พี่แบงค์เลยนะครับ tactical call นะครับ
ไปดูค่อยๆใจเย็นๆดูที่ index นะครับก็คือตัวแรกก็คือ S&P 500นะถ้าผมวัดว่าตั้งแต่ bottom จนไปที่ตัว S&P 500ไปแตะ Moving Average 20แล้วไม่ไปผ่านนะย่อลงมาแล้วดีดขึ้นมาอีกทีย่อให้ตรงเนี้ยตรงเมาส์ผมนะเป็นเวฟ1
ครับ
แล้วคิดว่าเวฟ3มันจะไปถึงตรงไหนได้ก็ปรากฏว่าไอ้ตรง 161.8 เนี่ยแล้วก็มีย่อ
คำ
ถามคือตรงนี้ใช่เวฟ4หรือไม่คือถ้าดูจากไอ้ตัว RSI เนี่ยมันไม่ใช่เวฟ4เพราะว่า RSI เพิ่งมาทำไฮที่ลูกนี
้ครับ
ลูก5เนี่ยปกติ5เนี่ยเวฟ5เราจะเห็นอินดิเคเตอร์มันเริ่มสวนทางกับอินเด็กซ์คือเกิด bearish divergence
ครับ
แต่เนี้ยไม่เกิด
ครับ
ไม่เกิดแสดงว่าเวฟ3ยังไม่จบ
ครับ
ถ้าเวฟ3ยังไม่จบเท่าต่อไปของเวฟ3คือ 261.8 คือ 3,608 3,608 นับจากตรงนี้ไปตรงนี้ประมาณ 3,500 ก็คือขึ้นได้อีก100
ครับ
100จุด100จุดก็คิดเป็นอัพไซด์ประมาณ 3-4%
ครับ
งั้นกว่าจะมีเวฟ3คราวนี้ถ้าใครจะเข้าเนี่ยผมคิดว่าบน S&P 500มันไม่ใช่เทคนิคอลค
อครับ
มันเป็นว่า longer term ก็คือถึงแม้สมมติว่าเวฟ3มันอยู่นี้นะเวฟ5ส่วนใหญ่มันไกลกว่าเวฟ3มันไปอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราไปหวังเวฟ
และพื้นฐานมันหนุนด้วย
นะครับไปหวังเวฟ5นี่ 4,000
ครับ
มันก็คือเป้าจริงๆมันก็คือเป็นเป้าของปีหน้าเป
็
นเป้าของ S&P 500ปีหน้าเพราะน
ั้น S&P 500เหมาะเป็น long term call
เหมาะเป็น long term call มากกว
่
า
KUSAKFG brand
ใช่แล้วก็ในมุมอีกมุมนึงที่มันต้องระมัดระวังคือเข้าตรงเนี้ยคือใครที่บอกว่าอยากเข้านี้แล้วซื้อไปเลยโดยที่ไม่ได้ดูจังหวะอะไรนะ RSI ตอนนี้คืออยู่ที่79คุณเจษ
ครับ
เราไม่เคยเห็น RSI จุดนี้เลยในรอบ1ปีที่ผ่านมา
ครับ
คือมันวิ่งค่อนข้างแรง
ครับ
RSI อย่างนี้มันแปลว่าเตือนว่าแพงแต่มันไม่ได้บอกว่าจะลงหรือว่าไม่ลงแต่มันแค่บอกว่าตรงนี้มันซื้อด้วยมุมมองทางเทคนิคอาจจะเสียวนิดหน่อย
โอเค
ย้ายไปดูที
่ S&P พักไว้ก่อน
แต่ไอตัวที่ผมดูแล้วผมชอบกับกลายเป็นตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องให้ทีมไปทำงานเรื่องฟันดาเมนทัล
กับ
เร
ื่อง valuation เพราะเราทำคู่กัน
ก็คือตัวยูโรหลัง
ตัวนี้แลกกาดสุดเลยนะตัวนี
้ถ้ากลับไปดูนะคือค่าเงินยูโรเนี่ยกลับแข็งอีกรอบนึงมันเลยดูดเงินเม็ดเงินของที่อื่นจากทั้งอเมริกาอะไรอ่ะเข้าไปที่ยุโรปแต่คราวนี้สถานการณ์โควิดที่ยุโรปมันก็ยังไม่ได้คลี่คลาย
เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดี
มันก็เลยกลายเป็นว่า เงินมันเลยยังกองๆอยู่ในแถวตลาดหุ้นแล้วปรากฏว่าเนี่ยยุโรปกำลังจะเบรกไฮแล้วตอนนี้ทะลุเหนือเกินเส้น200วันและ
ค่า
เส้นไอตัวเส้นสีส้มเนี่ยคือเส้นค่าเฉลี่ย20วัน
ครับ
ตัดเส้น200วันขึ้นไปเป็นโกลเด้นคลอสอีกคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะมันก็แพทเทิร์นอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วใน S&P 500ตอนที่เราคอตอนเดือนเมษา
ได้ทรงนี้เลย
ทรงนี้เลย
ที่เขาคอแรกป่ะ
ใช่เข้า TMB GQG
GQG ตอนนั้นก็ได้ผลที่ดีอ่ะ
ตรงเนี้ย
มันมาสูตรนั้นเลย
ซับไซส์จะเป็นเท่าไหร่ซับไซส์จะเป็นเท่าไหร่คือมันแพทเทิร์นเดียวกันตรงนี้เอาไปที่ไฮเดิมนะสมมุติแถวๆนี้ขึ้นไฮเดิมตรงนี้ 15% คุณเจษ
มันแบกมันเบรกไอ้ 61.8 โกลเด้นเรโชแล้วผมเริ่มดูเป็นแล้วนะ
ใช่ใช่ใช่
ไม่ผมจำเอาจำ
เนี่ย
นี่ไง
61.8 เอา
ครับเบรกเบรกกัน
เบรกมันขึ้นมา
อยู่แถวๆนี้แหละ
แต่ว่ามันโดนเส้น200วัน
ไ
อ้ตอน S&P ตอนนั้นน่ะไอ้ 61.8 กับเส้น200วันมันพอดีกันพอดีเพราะนั้นถ้าผ่านตรงเนี้ยสัปดาห์นี้ผ่านขึ้นไปผมคิดว่าเดี๋ยวฟีโนเมนาทำกันบ้านเรื่อง
ฟันดาเมนทัลด้วย
และอีกเรื่องนึงคือมันคือกองไหน
ใช่มันมีหลายการบ้านต้องทำนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าถ้าให้สแกนมาดูหมดทั้งหมดนะ8อินเด็กซ์ทั้งหมดเมื่อกี
้
ถ้าเป็นตลาดหุ้นเทคนิคอลคอบนยุโรป
ส่วนท่านใดจะหน่วยกล้าตายดูเท่านี้แล้วจะเหนียวเลยก็อ่ะกองยุโรป
ก็แล้วแต่
ผมลองเซิร์ชด้วยฟีโนเมนาฟันดูสดๆแล้วก
ัน
แต่ไม่ได้บอกนะยังไม่ได้บอกนะว่าคือกองนี้นะ
อันนี้คือวิธีการหากองทุนที่คุณชอบโดยชาญใช้ฟังก์ชันฟันฟิลเตอร์ของเรา
ใช
่วิธีคือยังไง
แต่ว่าอันนี้เป็นดูได้เบื้องต้นเลยแต่ตอนนี้หลายคนมากๆก็ดูตรงนี้ก็จบแล้วนะครับก็ phenomena.com เนาะแล้วก็เข้าไปที่กองทุนตึ๊บแล้วก็ซื้อเลือกประเภทกองทุนรวมนะครับแล้วก็ตราสาร equity นะequity แล้วก็ไปที่อันนี้มันจะจัดตาม AIMC สมมุติไปยุโรปเสร็จแล้วก็ในเบื้องต้นอ่ะผมชอบดูเริ่มต้นที่5ปีก่อน
ครับ
5ปีเนี่ยที่แกร่งๆเนี่ยก็คือต้องเอาอันนี้ก่อนเอาพวกกองประหยัดภาษีออกก่อนตึ๊บK Europe
ครับ
KF H Europe Principal EU EQ แล้วถ้าเอา3ปีอ่ะตึ๊บเห็นไหมพอโยกมา3ปีนะไอ้ที่ติ๊กไว้ตอน5ปีมันยังอยู่ด้วย
จะได้รู้ว่ามันแบบยังหลุดหรือว่าไม่หลุดด้วย
แล้วก็เอา
ชอบอะไรอีกชอบอะไรเพิ่ม
SCB EUเอา5กองเลยแล้วกันแล้วก็เลือกมามีอับดีนติดมาด้วย
แล้วกดเปรียบเทียบ
เทียบชอบ
ฟังก์ชันมันดีจริงนะคุณเจนะ
นะเริ่มต้นเลยนะเวลาผมดู
เอาไป
ไม่ดูกราฟผมดู PD ไดอะแกรมก่อนเลย
ลงไปข้างล่างเลย
โอ้โห K ยุโรป
พีคอยู
่แล้วชอบผมดูอะไรอันดับ1ดอดาว
ซึ่งได้ 3D ไดอะแกรมพอโอ้ดีกันหมดเลยนะ
KF H ยุโรปแต่ยังสู้เคยุโรปไม่ได้นะ
อ
ันนี้ดูเบื้องต้นอันนี้เป็น H นะแล้วก็ SCB นี่ยังแข็งสู้ไม่ได้ Principal นี่ก็ดรอดาวใช้ได
้
น่าศึกษาต่อเหมือนกัน
ฮะ
แล้วก็ Aberdeen เนี่ยก็ดรอดาวใช้ได้
แต่เหมือนถ้าดูอย่างนี้ก็ SCB ตกไปก่อน
ปึ๊บไปก่อนปึ๊บก่อน
ตกไปก่อน ABEG เอาออกไปด้วยอีกตัวนึงเอาออกไป
ทำไมอ่ะ
ไม่ใช่อ๋อโอเค
ได้อยู่ทีนี้ต่อไปดูฟันไซส์46ล้าน164ล้าน
ไม่46ไม่เอา
ฟีโนเมนาแทคติคอลคอตอนนี้500 เข้ามาที่500ล้านอ่ะปึ๊บปิดก่อนต่อไปดูฟันไซต์ต่อ2008
กับ 1,700 รับได้
164
ไม่ได้ไม่ไหว
ปึ๊บนี
่
เบื้องต้นให้ไป2กอง KF H Europe บริหารโดย Alliance เฮ้ยกองเดียวกัน
ตัวหนึ่งเฮชตัวหนึ่งไม่เฮช
นี่ยังไม่ทันทำกันบ้านเลยนะใช้ฟีโนเมนาฟันฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไปฟิลเตอร์มาจบ2บลจ.กองแม่กองเดียวกันอ่ะพอกองแม่กองเดียวกันดูค่าฟรี
นี่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะ
ไม่ได้ตั้งใจอันนี้มาสดๆเลยดูค่าฟรีเอาอีกแล้วค่าใช้จ่ายอันไหนถูกกว่าก็จะจบที่อันนั้นน่ะแต่ต้องไปทำกันบ้านก่อนเห็นไหมพอค่าฟรีถูกกว่ากองแม่เดียวกันใครชนะ
KFยุโรป
ถูกต้องแล้วเราก็ต้องกัดฟันเลือกกองที่ฟรีถูกต่อไป
ใช่ถูกต้องมันก็ต้อง
เ
ป็นอย่าง
นั้นเหมือนตอนทำเอแชร์ทีเอ็มบีเ
อไม่เรียกว่ากัดฟันคุณกัดฟันคนเดียวผมคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงท
ุนก็ต้องทำอ่ะต้องทำจริงๆอ่ะตอนทีเอ็มบีทักติคอลคอลช่วงที่เราคอลเป็นไงค่าฟรีเวฟศูนย์เวฟ0%ก็เยี่ยมนะครับเพื่อนักลงทุนสู้ๆก็นี่แหละครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะสำหรับนักรบ DIY ถ้าอยากจะลุยกันดูผลการดำเนินงานก็ถือว่าบีทแล้วก็ ความงามของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเขาใกล้จะเบรกนิวไฮแล้วนะก่อนที่ตลาดหุ้นยุโรปซะอีกโอเคนะครับต่อคุณแบงค์กลับไปต่อ
กลับมาที่หุ้นไทย
หุ้นไทย
กลับมาที่หุ้นไทยล่าสุดนะก็ผมก็บอกไว้กรอบแถวๆเนี่ยกรอบล่างคือถ้าหลุด 1,300 มาควรจะเห็น 1,270 ปรากฏว่าก็ลงมายังไม่ถึงนะแล้วก็วันนี้หุ้นไทยเป็นยังไงบ้างบวกต่ออีก7จุดเป็นอยู่ที่1330
ครับ
นะครับก็บวกต่ออีกนะฮะเกิน moving average 20
ครับ
ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าแนวต้านข้างบนที่เราเห็นเนี่ยไอ้ตรง 1,400 เนี่ยมันมีเส้น200วันอยู่คุณเจษ
ครับ
ตรงนี้คือไม่กล้าคออ่ะ
tactical call อ่ะ
ยังไม่กล้าคอหุ้น
ย
ัง ไม่กล้า
แล้วเมื่อไหร่อ่ะเผื่อมันขยับอาทิตย์นี
้ผม
ต้องทะลุ200เลยมั้ย
ต้องทะลุ200ซึ่งถ้าใครเขาบอกว่า
สูตรพี่แบงค์นะ golden ratio บวกทะลุ200
golden ratio ทะลุ200หรือว่าเห็นสัญญาณกับตัวพวก bearish divergence พวกเนี้ย3อย่างนี
้อันนี้มันยังไม่พอ
คือ
แต่ไม่ซื้อแล้วนะ
ฮะ
ไม่ซื้อแล้วนะ
ไม่ซื้ออะไร
เรือดำน้ำอ่ะยังไม่พออีกเหรอโอเคครับ
คุณจะไปทางนั้นจริงๆเหรอ
ครับ
แต่ว่าคือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยโอ้โหถ้ามาทรงนี้เซนติเมนต์ตลาดมันไปอย่างนี
้
พันไอ้ตรง200วันยังไงก็ผ่านซื้อตรงนี้ไปซื้อไปดักไปก่
อ
นก็แล้วแต
่
ในมุมวินัยทางเทคนิคอ่ะเขาไม่ทำกันแบบนั้นแต่ใครที่แบบมีเงินก้อนยาวๆและเชื่อในหุ้นไทยมากๆในระยะยาวก็อาจค่อยๆทยอยได้เพราะว่าไอ้ที่สำคัญอยู่ตรงนึงคือ MACD ครับคุณเจษ
ครับ
ตัว
มันทำไมมันบูบี้อย่างนั้นมันเล็ก
ๆใช่ๆมันแฟตมานานปกติแล้วมันแฟตอย่างเงี้ยเวลามันเบรกทางไหนนะคือมันแปลว่าโมเมนตัมมันจะมาม
ันแฟตมานานมันก็เลยมัน
บีบมันบีบแล้วพอเบรกเมื่อไหร่มันก็จะไปทางนั้นได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นมันผมรอเป็นเทรนด์ following ขอรอไปก่อน
ครับ
นะครับตามนั้นหมด
แล้ว
จะไปไหนอีกอ่ะมีคนถามนึงอันนี้เคอีจะเป็นยังไงอ่ะ
อันนี้เคอีอ่ะสุดท้ายนี่เคอีเทียบกับยุโรปดิเมื่อกี้ดูแล้วยุโรปดูถ้าในเชิงเทคนิคอลเนี่ยได้สุดแล้วก็แลกการ์ดด้วยแต่ก็ไม่ทำกันบ้านไทยนี่ยังไม่ค่อยได้
จริงๆเมื่อวันศุกร์อ่ะตอนที่ข่าวชินโซอาเบะลาออกอ่ะผมก็บอกคุณเจษบอกว่าเฮ้ยคุณญี่ปุ่นน่าซื้อแล้ว
ใช่คุณมาบอกเลยว่าคุณคันมาก
เออ
แต่ปรากฏมันไม่
ลง
วัน
เดียวมันลงวันเดียวคือถ้ามันลงมาแบบว่าเนี่ยอย่างเทสเส้น200วันอย่างช่วงนี้นะอีก2ครั้งเนี้ยผมว่าเราคงได้ซื้อกันแต่ปรากฏว่ามันจะไปเลยคราวนี้มันไปเลยเนี่ยเบรกไฮก็สวยเหมือนกัน
ถึงภูกระดึงไปเลย
แ
ปรไปเลยใช่ไหมครับครับ
วันนี้คุณเล่นแบบว่ามุก5บาท10บาท
ตอนนี้ได้10บาท
อะเยอะแล้วเยอะแล้วประเด็นคือแนวต้านมันอยู่นี้ก็คือไฮเดิม
ครับ
ซึ่งไฮเดิมถ้าคิดจากตรงนี้นะเป็นอัพไซด์อย่างเงี้ยเทียบกับยุโรปกว่าจะถึงไฮเดิม 15%
ครับ
แต่นี่แค่อีกกว่าจะถึงไฮเดิมอีกแค่ 3% กว่า
ๆครับ
คือมันอัพไซด์จากดูยุโรปมัน risk reward มันคุ้มมากกว่าแต่ใครแบบชอบหุ้นไอ้ญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมมีตัวอื่นๆหรือว่าแบบง้างจะเข้าอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าเบรกไปสัปดาห์นี้ก็อาจจะทยอยไปได
้ครับผม
เอาจริงๆแล้วภาพรวมนะที่ผมดูอินเด็กซ์มาทั้งหมด 8-9 อินเด็กซ์เนี่ยตลาดโลกดูเหมือนจะไปต่อได
้ครับ
แต่อัพไซด์ของแต่ละตลาดอาจจะแตกต่างกัน
ครับ
นะครับซึ่งในมุมของฟีโนเมนาตอนนี้เราชัดเจนว่าเราเลือกอะไรก็คือเราอยู่ในเทคอเมริกาแล้วก็อยู่ในอย่าง KFG Band ซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม Cyclical Sector บ้างบางส่วนด้วยเหมือนกันแล้วก็ในจีนเนี่ยเราคิดว่าก็เป็น Outperformer ในหลายๆมุมรวมทั้ง Technical แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้เรากำลังจับตาอยู่ก็อย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้คือตัวยุโรปนะครับ
ก่อนจะเข้า Q&A กันนะครับก็ เรามีเรื่องอยากจะแจ้งนิดนึงว่ารายการ The Opportunity เนี่ยหลังจากที่เราจัด10โมงมาประมาณเดือนนึงเต็มๆนะครับก็ได้รับว่าผลตอบรับน่ะบอกว่าไม่ได้ต่างมากนะครับระหว่างจัด10โมงกับบ่าย2แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเรามีประเด็นในเชิง investment เนาะว่าปกติเนี่ยเราไลฟ์พฤหัสเย็นแล้วมันวันศุกร์1วันแล้วเช้าจันทร์เลยคือการข้อมูล
อ
่ะมันยังไม่เข้มข้นก็เลยคิดว่าจะมีการกลับไปจัด opportunity เนี่ยเป็นบ่าย2โมงของวันจันทร์เหมือนเดิมโดยที่ tactical call เวลาบอกตอน2โมงเนี่ยมันเป็นสำหรับออเดอร์สำหรับวันอังคารต่อไปคือให้วันจันทร์ฟัง tactical call ไปตกผลึกแล้วก็วันจันทร์เนี่ยเข้าลงทุนนะครับ
ครับ
ก็เป็นอย่างนี้นะครับ
ใช่ก็ตามนั้นก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็คือเดือนกันยายนเนี่ยเราก็จะกลับไป live update กันตอนบ่าย2
ใช่
นะครับ
ซึ่งอาจจะมีคนบอกว่าโอ๊ยมันไม่มีเวลากะเตรียมตัวจริงๆมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นพออัปเดตเสร็จเนี่ย
ก็มีเวลาย่อยข้อมูล
เห็นภาพตลาดเห็นภาพเซตนะเห็นภาพฟิวเจอร์ตลาดปุ๊บแล้วย่อยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ สามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะครับ
คุณมูลากามิเขาบวก1เข้ามาแต่ผมไม่บอกว่าเขาบวกเรื่องอะไร
Okay.
บวกเรื่องที่คุณโหวตเข้า
ไปที่ Q&A กันเลยสวัสดีรวมเลยนะครับ
1ครับสวัสดีทุกคนครับ
สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยแนะนำกองทุนความเสี่ยงต่ำหน่อยที่ผลตอบแทนโอเคควบคู่ไปกับหุ้นด้วยคุณติ่งชัยก็ยังเป็นพัทระ GU Bond
-H ครับผม
แล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นเริ่มค่อยๆมานะก็คือล่าสุดเนี่ยเราในการปรับพอร์ตของเรามีการให้รีบาลานซ์เข้าตัว property fund เข้าไปด้วยแล้วก็เริ่มเห็นนะว่ามันเริ่มแบบ LHT prop เนี่ยถ้าเกิดดูย้อนหลัง1เดือนล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีการรีบาวขึ้นมาจาก 10.6
เริ่มสู้
ขึ้นมา11แล้วขึ้นมา 4-5% แล้ว
ครับ
นะครับก็พอดีเลยเรารีบาลานซ์กันไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยหลังจากที่ดัชนีเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับกลไกของเราก็ให้ค่อยๆเติมกลับเข้าไปในพอร์ตก็นะมาอวยพรให้ property fund ของเราฟื้นขึ้นมาจะได้หลุดกันนะครับ
ครับผมคุณสบากินอะไรเนี่ยกินโทกิ
ครับ
บอกว่าเมื่อวันเสาร์ไปงาน FA Summit มานะคร
ับ
ก็บอกว่าตัวผมตัวจริงสูงมากก็ถึงว่าทำไมคุณเจ็ดตัวเล็กแต่จริงๆแล้วคุณเจ็ดตัวก็ไม่เล็กเลยบอกแซวเล่น
ครับ
2คนนะคร
ับครับผมสวัสดีครับ
สอบถามถึง IMF ของฟีโนเมนาถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยจะสามารถโยกย้ายข้ามบลจ.ได้หรือไม่ก็ทำได้แต่ว่ามันจะมีเอกสารยุ่งยากระดับหนึ่งก
็
คือตอนที่เราตั้งใจจะซื้อก็ต้องเลือกกองทุนที่ดี
อันนี้คือ IMF เหรอ
ตัว IMF
ยังไม่รับย้ายจากบลจ.อื่นเพราะว่ามันจะมีเรื่องนับปีภาษีอุ้ยมีคนเขาแอบแซมมาท่านใต
้ว่าม
าแล้ว
อะไร
โปรโมชั่นแรกนะครับ Thank you 10,000 ล้านจริงๆทะลุหมื่นล้านไปสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะ
ฮะ
ใครที่อยากได้หมีทิง
เปิดคลิปหน่อยดิผมอยากให้ทุกคนดูคลิปได้ไหม
ฮะเขามีคิวของเขาอยู
่
แ
ม่
แต่อันนี้เขาแอบออกมาแล้ว
โอซาออกมาขนาดนี้
มันโผล่มาแล้วเจ้าน้องหมีน้อยหมีน้อยมันออกมาแล้วนะครับก็ใครอยากได้หมีทิงกติกาง่ายๆไม่ต้องใช้เงินได้ทุกคน
ทำอย่างไร
ไปดูกันในลิงก์นี้แคปจอไว้โอเค
finno.me/10bn คือ10บิลเลียนน
ะ
ครับ10,000ล้านก็คือเราฉลองครบ10,000ล้าน
ครับผม
แล้วก็ขีด LIVE
ครั้งนี้ได้ทุกคนแต่ขอกติกานะครับมีกติกาเล่นเกมนะครับต่อไปเซตเข้าได้ยังครับพี่แบงก็
เพิ่งบอกไปเมื่อกี้
พี่เมย์ถามมา
KFG band ตอนนี้เข้าได้เลยไหมหรือว่ารอจังหวะตอน DJI ย่อก่อนเข้าได้เลยครับ
แลกการ์ดด้วยตัวนี้
ครับผม
ครับ
Vigo เป็นอย่างไรบ้างก็ยังดีอยู่ยังไปเรื่อยๆนะครับ
A-share บลจ.ไหนก็ถ้าเอาตรงกับ A-share ไปเลยนะที่จี๊ดๆตอนนี้ก็ TMBCHEQ นะครับคุณกระแตนะครับอ้อโหคุณสรวิทย์ช่วยตอบอีกแล้วชอบจังเลยเนี่ย
วันก่อนเหมือนระบบมีการแจ้งเทคนิคอลคอมาอีกรอบนึงหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่เขากลับไปค้นดูแล้วบทความหายเลยงงไม่มีนะครับเรายังไม่ได้มีเทคนิคอลคอลนอกจากจีนตอนนี้เรายังไม่มี
ครับคุณสรวิทย์บอกวัน UGG กับ TMB GLG เข้าตอนนี้ยังทันไหมเข้าทันสำหรับ long term call นะเราชวนซื้อมาตลอดจนกว่าเราจะเห็นว่าพื้นฐานอะไรเปลี่ยนตอนนี้ยังได้อยู่นะครับ
ผมหุ้นยุโรปช่วงนี้น่าสนใจไหมครับควรมีเทคนิคอลคอลหรือไม่ก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้ไปหลังจากที่ผมสแกนไปแล้วเดี๋ยวทีม investment team ของเรานะทำกันบ้านเลย
ทำกันบ้านแบบ
ล
ุ
ยเลย
ดีๆ
ลุยเลยครับผม
KUSA ต่างกับ Vanguard V00 Vanguard V00 น่าจะเป็น passive fund เนาะ KUSA เป็น active fund แล้วก็โอชนะ
โอ้โห
ดัชนีอ้างอิง
หายากนะที่ benchmark เป็น S&P 500หรือเป็น MSCI US แล้วแบบ outperform generate alpha ได้กองนี้เป็นกองที่ดีมากกองนึงเพราะฉะนั้นถ้าถามมาก็อย่างวัน UGG KUSA ถ้ามีคนถามตอนนี้นะผมรวบคำถามมาเลยว่าใครถามว่าเข้าได้ไหมผมคิดว่าจังหวะในมุมเทคนิคอ่ะมันไม่ใช่แต่ว่ามันยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ก็ทยอยเข้าได้มีเงินก็ค่อยๆทยอยบริหารความเสี่ยงระหว่างทางด้วย
คุณอภิชัยสวัสดีคุณแบงค์เจ็ดครับ
สวัสดีครับ
ขอถามว่าสนใจลงทุนในแลกกาดมีอินเดียกับเยอรมันแนะนำมีกองไหนที่น่าสนใจก็เมื่อกี้นี่ไงที่ถ้าเกิดว่าดูเร็วๆนะก็กองยุโรปมันจะมี KFH ยุโรปม
ัน
มีทั้ง hedge ทั้งไม่ hedge เลย
ใช่
เลือก hedge ไปแล้วกันนะ
เพราะว่าสบายใจ
นะครับแล้วก็มีของกสิกร K ยุโรปที่ดีนะครับ
ในการแจ้งปรับพอร์ตทุกประเภทสินทรัพย์อยากให้แจ้งไปนักลงทุนทุกท่านที่ถือกองที่เกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ระบบเรายังแบบสแกนแบบนั้นไม่ได้ระบบเรามอง
ยังไงนะ
อย่างสมมติเป็น DIY
ครับ
แล้วอยู่ในกองที่เราแจ้งปรับอ่ะ อยากให้วิ่งไปหาด้วย
โอ้ยโอ้โหมันซับซ้อน
ซับซ้อนแต่ผมเข้าใจเจตนาเข้าใจครับก็เดี๋ยวอะไรไงพิจารณาแล้ว
แต่เราก็มีบ้างนะเป็นบางครั้งอย่างล่าสุดน่ะที่เราแนะนำจาก G-Tech ไป G-Brand น
่
ะเราก็สแกนให
้อย่างสแกนให้แต่ว่าทำทุกตัวเลยไงโอ้เหนื่อยหน่อยนะฮะ
คุณอภิชัยมีถามต่อว่ามี TMB GN ค่ำ10กว่าล้านเทียบกับพัทรจ U Bond หรือย้าย 50% ลงทุนในหุ้นหรือเข้า PIPF อันนี้คุณอภิชัยอยากให้ทักมาดีกว่าที่ @phenomena port มันคำถามซับซ้อนแล้ว นะครับแล้วเราในคุณอภิชัยเนี่ยเดี๋ยวเรามีทีมงานดูแลให้ครับขอทักมาที่ @phenomena port หรือว่าโทรมา02-026-5100โทรตอนนี้เลยก็ได
้ครับ
ครับเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นเคสที่ดูภาพรวมนิดนึงทีมเราก็จะตรวจสอบให้นะครับ
กำลังรอซื้อกับฟิโนเมนากองวัน UGG
ครับ
หลังเลือกตั้งอเมริกาโหอีกตั้งนาน
บอกว่า
แนวโน้มจะย่อลงมาบ้างไหมมันไม่มีใครรู้ว่าย่อไม่ย่อเอาตรงๆนะอย่าไปพยายามพยากรณ์ผมเพิ่งอ่านหนังสือเรื่อง Behavioral Investing Finance อยู่เล่มหนึ่งเขาก็บอกว่ามีการสำรวจวิจัยคือเอานักวิเคราะห
์
ประมาณสัก 400-500 คนของอเมริกาออกมาแล้วพยายามให้พยากรณ์เขาบอกว่าคือการพยากรณ์ราคาการพยากรณ์ราคาอย่างเดียวนะโดยที่ไม่ได้สนใจปัจจัยอื่นเนี่ยโอกาสที่นักวิเคราะห์จะถ่ายถูกคือแม่งเท่ากับโยนหัวก้อยอ่ะ50-50
ครับ
งั้นอย่าไปเดาว่ามันจะย่อไม่ย่อเราก็ไม่รู้เพราะนั้นถ้าเราชอบกองนี้ผมคิดว่าทยอยเข้าไปก่อน
ครับ
เลยเดี๋ยวจังหวะมันย่อหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนั้นน่ะเทคนิคอลมันจะบอกหรือว่าตลาดมันจะค่อยๆบอกเราว่าเราควรจะซื้อตอนไหนนะครับถ้ายังไม่มีเลยทยอยเข้านี่คือคำแนะนำมีรุ่นพี่แนะนำให้เปิดพอร์ตกับฟิโนเมนาตอนนี้กำลังชวนพี่สาวต่อให้ขอบคุณสำหรับการให้ความรู้นะคะขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับที่ญี่ปุ่นเด้งขึ้นมาเพราะเบิร์กชัยเข้าไปซื้อหรือเปล่าผมว่าเบิร์กชัยเข้าไปซื้อเท่าไหร่6,000บิลเลียนยูเอสดอลลาร
์ครับ
มันพอๆกับไอ้ยอดที่ซื้อไอ้เหมืองทองอ่ะคิดเป็นสัดส่วนของเบิร์กชัยก็ไม่ถึง 1%
ครับ
ผมคิดว่าไม่ได้มีระยะขนาดนั้นนะครับลูกชายอายุ7ขวบมีเงินเริ่มต้นลงทุน 500,000 เฮ้ย
ก็เราลงทุนให้ลูกไง
อ๋อนึกว่าลูกเป็นยูทูบเบอร์
ก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ยังลงทุนไม่ได้แต่ระบบฟิโนเมนาเปิดซัพพอร์ตได
้
ผมมาเปิดซัพพอร์ตชื่อลูกเลย
พิมพ์ชื่อไปเลยแบบว่าเปลี่ยนชื่อแผนเป็นชื่อลูก
ใช่ผมมาตั้งชื่อเลยแผนพิมพ์เจจินแล้วโตขึ้นให้ไปหาร3กัน
แล้วก็บอกว่า DCA เดือนละ 5,000 แนะนำโมเดลไหนอะไรยังไงดี
ผมว่าอยู่แถวโกลเลเวล6หรือไม่งั้นก็ไปออลบาลานซ์แต่ออลบาลานซ์มัน DCA เดือนละ 20,000 ท่านก็ต้องไปโกลเลเวล6
โกลเลเวล6มันจะ DCA เดือนละ 5,000 ได้
ได้ใช่
ครับผม Thailand Infrastructure Fund เป็นยังไงบ้างก็ Property Fund ตอนนี้ก็กับพวก Infra Fund ก็ค่อยๆพองหัวขึ้นมานะ Dividend Yield ก็จ่ายได้ค่อนข้างโอเคนะครับกองไหนมีค้าอาวุธกับเรือดำน้ำผมไม่น่าอ่านคำถามนี้ข้ามครับ
คุณศิวกรถามว่ากองทุนที่ลง Emerging Market ที่ไม่ปันผลเดี๋ยวคุณแบงค์ข้ามไปก่อนเดี๋ยวผมหาให้
ครับผม
เพราะ KGMO มันปันผลใช่ไหมปัน
ครับ
ครับ
ลองเทอม1 UGG เหมาะกับ DCA ไหมเป็นกองที่เราชอบนะครับเป็นท็อปพิกของลองเทอมคอของเรา GIF แบบปันผลเนี่ยจะทำให้เงินต้นลดลงไหมในช่วงแรกๆที่เราลงไปอ่ะสมมุติว่ามันอยู่ในรอบมันเราอยู่ในรอบไตรมาสหรือย่อปีบัญชีที่กองทุนเขามีนโยบายคือแบบว่ามีกำไรแล้วจ่ายออกมาเราอาจจะเจอการจ่ายปันผลออกมาในขณะที่พอร์ตของเรายังไม่ได้กำไ
ร
บ้างแต่ในระยะยาวเนี่ยคือนโยบายของกองเขาจัดตั้งมาก็คือเนี่ยแหละครับต้องมีกำไรก่อนแล้วค่อยจ่ายเพราะนั้นมันจะไปจ่ายแบบกินทุนไปเรื่อยทำไม่ได้นะครับ
ครับผมมาดูที่ฟิโนเมนาฟันอ่ะสอนดูอีกรอบหนึ่ง
ครับ
คราวนี้โจทย์บอก emerging market ที่ไม่จ่ายปันผลนี่เลยติ๊กแบบไม่จ่ายปันผลได้ด้วยเลือกประเภทกองทั่วไปดูผลการดำเนินงานเริ่มจาก5ปีก่อนบริกไม่เอานะบริกมันถือว่าไม่ตรงเป๊ะเนาะเอา ABGEMTMBEMEQ มีของ Manu Life มีของ KF และย้อนกลับมาที่3ปีเปี้ยง
ครับ
มีโผล่มาอีกกองนึงคือ KSEMEQ Tisco GEM มีทั้งหมดหลายกองละทีนี้เปรียบเทียบกองทุนเปี้ยงโอ้โหเปรียบกันยาวนะครับ
นานนานนาน
หลายกองเกิน
เอาค้าง
ไม่ค้างไม่ค้างของเราเซิร์ฟเวอร์อยู่ Google นะครับปึ๊ดมาเราไปไล่ดู 3D diagram กัน
ครับ
3D diagram เนี่ยผมชอบแบบอ่ะถ้าด้วนๆอย่างงี้ตัดก่อน MS ดู 3D diagram ก่อนอย่างแรกอันนี้มัน
EM เป็นของ One Tobel
ด้วนไปหน่อยเน
า
ะ
อ่าฮะ
ด้วนไปหน่อย KFEM ตัดไปก่อนฮึบอ ผมชอบนะส่วนตัวนะเวลาผมดูถ้าดูเร็วๆนะผมเน้นแม็กดอดาวแต่โอ้โหแต่แม็กดอดาวเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยดีไอทีดีแม็กดอดาวก็ไม่ได้ตัดทิสโก้น
ี่ EM มันเป็นอย่างนี้แหละคาแรคเตอร์มัน
ถ้าผมให้นะก็อยู่แถวๆ3กองนี
้ TMB
แต่ต้องไปทำการบ้านต่อนะ KSEMEQ นี่น่าสนใจของ Templeton TMB เนี่ยชัดเลย
เป็นอินเด็ก
อินเด็กไปเลยนะครับแล้วก็อบดีนอบดีนเนี่ยจะเก่งเรื่องดรอดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเน้นผลตอบแทนไปกสิกรถ้าเน้นคุมความเสี่ยงไปอบดีนนะครับอบดีนก็จะเป็นบอททอมอัพนะครับ
ครับ
โอเคโอ้โห
เคเชนน่าสนใจไหมเป็นมาสเตอร์ฟันเป็นของเบลลี่กิฟฟอร์ดเหมือนกันนะครับก็เป็นกองที่ดีด้วย
ซื้อได้ครับ
วันนี้ TMB CHEQ กับ TMB China A ที่มีอยู่กำไรแล้วออกได้หรือยังใจเย็น
ๆ
แต่แล้วแต่ความพอใจนะแล้วแต่ความพอใจ
แต่ยังไม่ถึงเป้า
ครับผมพัทลักษ์ GU บอลจะ DCA ได้ไหมกองบอลคุณว่า DCA ได้ไหมมันเหมาะกับเงินก้อนนะสำหรับผมถ
้
าเป็นทยอยเดี่ยวๆไปเลยผมแนะนำให้ไปอยู่ในกองทุน
แล้วก็มันจะเป็นต้องเอาไป asset allocation นะไม่ใช่ลงทุนกองเนี้ยเพื่อหวังกำไรกองนี้กองเดียวตราสารหนี้นี่มันมีไว้แบบว่าจัดพอร์ตลงทุนยาวๆนะครับ
ออบาลานซ์ DCA ได้ไหมเดือนละ20,000ครับ
ควรเลยครับควรเลยครับออบาลานซ์นี่ก็เป็นพอร์ตนึงนะที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากก็คือตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นแหละนะครับแล้วก็อยากจะได้พอร์ตที่แบบเสี่ยงกำลังกลางๆสามารถลงทุนได้วันนี้เลยกระจายจะหนักหุ้นต่างประเทศมากกว่าหุ้นไทยมีรีทมีทองคำ
10%
แล้วมันจะไม่ปรับพอร์ตแบบว่าดินามิกเท่ากับ GAR
บ
นะครับอาจจะปรับตามแบ็คลิทเทอร์แมนแค่ปีละครั้งเดียวต้นปีแล้วก็ปรับพอร์ตรีบาลานซ์ให้ผ่านระบบของเราก็เป็นออลบาลานซ์ก็เหมาะกับแบบว่าทุกลงทุนระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณเพื่อเป้าหมายเก็บเงินเนี่ยถือไปได้เลยนะครับ
ก็มีคำถามต่อครับคุณเจษก็คือว่า
วันนี้อาจจะเก็บได้ไม่หมดนะเดี๋ยวพอดีเรามีภารกิจกันต่อด้วยนะครับ
มีคนลงทุนในตอนที่เราไลฟ์ตอนโควิด
ครับ
พอร์ตที่เรียกว่า357
ครับ
ซึ่งตอน3เนี่ยเราย้ายมาให้5ไปแล้วเรียบร้อย
ใช่
ซึ่งตอน5เนี่ยเรามีแจ้งไปแล้วบอกว่าให้ย้ายมาที่
ออลบาลานซ์
เพราะนั้นใครที่ยังอยู่357อยู่ตอนนี้
เปลี่ยนแผนไปออลบาลานซ์
เปลี่ยนแผนย้ายมาออลบาลานซ์แล้วรีเวทตามนั้น
ครับผม
ไปได้ต่อ
ครับผมงั้น357ตอนนี้จบแล้วครับขยับไปที่ออลบาลานซ์ได้เลยนะครับKFG Tech ช่วงนี้ขึ้นเยอะจังมันได้ Salesforce กับ Workday นะครับที่ผ่านมานะครับก็ China A 50ที่บวกขึ้นมาดูแล้วกอง TMB CHEQ ที่เป็น passive จะ outperform ES China ที่เป็น active หรือเปล่าก็แน่นอนนะถ้าวันที่มันตัว A 50มันบวกขึ้นมาก็จะ outperform ถูกต้องครับคุณณัฐาบอกนาทีนี้แนวต้านไม่มีจริงแล้วนะครับ
มีคนถามว่าพัฒน์ไอตัว KFG Brand เนี่ยหุ้นใหญ่ๆมันถืออะไรบ้างเรามีบทความคุณ Get Well Soon เขียนไว้เป็นการเปรียบเทียบ KFG Brand กับตัว T Premium Brand คือแบบว่าเป็นพวก Luxury Brand
เข้าไปดูกันได้เลย
ก็ลูดลงมาเนี่ยก็ลูดลงมาเน
ี่
ยเปิดลงมาได้เข้าไปอ่านกัน
สวยงาม
ก
ันนะครับคุณแบงค์บอกอาทิตย์ที่แล้วกองอสังหาโลกและไทยเริ่มขึ้นแล้วทยอยเข้าหรือยังเราให้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะล
่
าสุดแม้กระทั่งคำแนะนำปรับพอร์ตเรายังรีบาลานซ์ให้เข้าไปที่เวทเลยนะครับ
ครับผม KFG Band กับ KAKT China A ของ KTAM เนี่ยอย่างละ50 50ดีไหมถือสักปีหนึ่ง
ครับ
พอได้ครับพอได้คุณบุพผาบอกว่าชอบทั้ง2ท่านมากจัดรายการได้น่าฟังไม่น่าเบื่ออธิบายคำศัพท์แสงต่างๆให้คนไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดูแล้วได้ความรู้ฟังเพลินตอนนี้ก็ลงทุนก็เขียวทั้ง2พอร์ตแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
ครับผม
ก็เวลาเขียวอย่าไปดีใจเกินเหตุเราต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจริงๆแล้วตลาดมันเป็นอย่างนี้นะครับในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นลงทุนพอร์ตจะเขียวเป็นธรรมดา
ครับ
นะแต่ว่าระหว่างนี้ก็คือติดตามหาความรู้ไปอย
่
าไปปล่อยปละละเลยมันคิดว่าเขียวแล้วจะเขียวตลอดกาลยังไงเราจะอยู่เป็นเคียงข้างนักลงทุนต่อไปนะครับ
KCCTV น่าสนใจไหมก็เป็นกอง China Control Volatility โอ้โหฝันไซส์ใหญ่ทีเดียวเลยนะครับเราถ้าเป็นกอง China เรายังชี้ไปที่ TMB COF มากกว่าสำหรับลงทุนระยะยาวแต่กองนี้ก็ผลตอบแทนถือว่าใช้ได้เลยนะครับ
ครับผม KFG Tech ยังถือได้ยาวไหมควรเปลี่ยนเป็น KUSA หรือเปล่า
ครับ
ในมุมของในพอร์ตโมเดลเราค่อนข้างชัดว่าเราขอออกจากตัว KFG Tech นะครับในมุมนึงก็คือว่า KFG Tech มันมีพวก Mid Small ที่เป็นไอ้พวก Techที่แบ
บ
เออเ เรียก earning revision หรือว่ามัน high expectation มากเกินไป
ครับ
ซึ่งมันอาจจะได้ประโยชน์ในช่วงสั้นอย่างไอตัวหุ้น Workday ไอ Salesforce ที่ดีดขึ้นมา
ครับ
แล้วตัวนึงแต่ว่ามันก็มันมีเป็นหุ้น high hope ระดับนึง
แต่ถ้าเป็นนักรบ DIY จะถือลงทุนระยะยาวผมว่าโอเคนะ
แล้วแต
่แต่ถ้าเป็นโมเดลพอร์ตเนี่ยเราปรับไปเข้า KFG brand นะครับ
เขาบอกว่า KF ยุโรปไม่จ่ายเป็นผลไงครับมันทบต้นมาตลอดพอดูกราฟมันเลยรีเทิร์นอาจจะสูงกว่า
ครับ
อ๋อฮะ
ต่อมาคุณเจนบอกขอเวียดนามหน่อยยังไม่แนะนำนะ
ย้ายพอร์ตจากวลจ.กสิกรมาฟิโนเมนามีค่าธรรมเนียมหรือไม่ไม่มีครับ
ไม่มีนะครับ
น่าโอ้โหคุณมูรากามิเขาบอกน่าจะมีบลน.อื่นมาแข่งฟิโนเมนาบ้างนะครับผูกตลาดผูกขาดตลาดอย่างนี้ไม่มันเลยผูกอะไรไซส์ผมแค่หมื่นล้าน
มีบลน.เยอะแยะเลยเป็น10แห่ง
แล้วแบบบลจ.เขาแอสเซทไซส์เขาตั้งเยอะ
ล้านล้าน
ผมไม่ได้ผูกขาดอะไร
ตอนนี้มาร์เก็ตแชร์เรา
เข้าใจผิด
0.1% น่ะจี๊ดเดียวครับเราเป็นที่เล็กๆนะครับ
เป้าหมายของเราคือ 1% ก่อนไปที่ 1%
ครับผม
ครับ
อ่ะคงต้องเร่งตอบแบบเร็วๆแล้วเพราะว่าเวลาเราไม่ทันการนะครับคุณแบงค์ถามว่าคุณแบงค์ดูดัชนีอินเดียกับเกาหลีค่ะรอ tactical analysis นะครับเรายังไม่แนะนำตอนนี้นะ
ดูแล้วยังไม่ได้ครับ
คุณธีรพัฒน์บอกกองพวก sustainability น่าสนใจไหมยังไม่ได้มีแนะนำตอนนี้นะครับ
KFTRB เป็นยังไงบ้างผมให้ดูครับน่าจะได้รับผลกระทบจากตัว
บ้าง
ตัว government bond
ครับ
นะครับ TRBนานเชียวคุณเจษอ่านคำถามอื่นก่อนเลย
ผมไล่เร็วเลยนะ RMF 1กองก็1 UGE RMF กอง REIT 1กองผมให้ TMB PIPF
นี่ครับ KFTRB
ครับ
ควรย้ายออกไหมคำตอบก็คือว่าไอ้ช่วงสั้นๆเนี้ยที่บอนด์ยิลด์มันดีดขึ้นมันก็ทำให้ราคามันลงนะก็ย่อลงมาผมคิดว่าถือยาวยังถือได
้ได้ครับ
นะครับ
ตรงกันกับคุณกนกทางนี้เลย
คุณหวาหวาบอกจะเอาหมีทิ้ง
ครับ
คุณเซนก็บอกจะเอาหมีทิ้ง
มีโปรโมชั่นขึ้นอยากเอาหมีทิ้งต้องทำการบ้านนิดนึงมีการบ้านให้ทำนะครับ
สนใจคอสต์มันนี่แมเนจเมนต์เดี๋ยวรอเดือนนี้นะครับ
ครับ
พอร์ต DCA ระยะยาวตอนนี้ถือ1 UGG 25 Hashtag 20 USA KUSA 10 Nasdaq 20 TMB COF 25ปรากฏ75นี่คือเทคเมกาล้วนเลยไม่จำเป็นต้องถือเยอะขนาดนี้สำหรับผม
ใช่ๆๆแต่เขาก็ตามเรามาไงแล้วก็น่าจะกำไรอยู่เยอะแล้ว
แต่ก็ดีครับยินดีด้วยนะฮะก็ควรปรับอะไรไหมถ้าเป็นในมุมของผมก็ลดบ้างลดทางฝั่ง US บ้างกันอย่างลดถ้าให้แนะนำให้ลดก็อาจจะลด KUS Nasdaq แล้วไปกระจายเข้า1 UGG หรือ KUSA เพิ่มนะครับ
คุณอรุณกมลแนะนำยังแนะนำ UGG COF G brand 3ตัวนี้มั้ยใช่ครับสำหร
ับ
ลงทุนระยะยาวของผมถึงตรงจุดปิดรับคำถามแล้วนะครับ
IMF มีไทยควิตี้อยู่เยอะมากควรย้ายออกไหมจังหวะตอนนี้เหมือนไทยกำลังเลือกทางถ้ามันดีขึ้นมาเราอาจจะได้ขายของแพงรอหน่อยนะครับ
ครับ
ถ้าจิ้มหุ้นที่ชอบที่สุดในตอนนี้เลือกอะไรหุ้นรายตัวขอไม่แนะนำนะครับเอาไว้มาเจอกันส่วนตัวหล
ัง
จากงานสัมมนาอะไรเงี้ยคุยได้นะครับมีเรียกเข้าตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มไหมคะตอนนี้จะมีเพิ่มอะไรไหม
คือจัดไปตามพอร์ต asset allocation ไม่ได้แบบว่าเป็น call นะ
เป็น long term call อยู่นะ
long term call ราจียูบอนด์ขีด H ใช่
ครับผมกองเวียดนามมองยังไงอ่ะ VN 30
ยังไม่แนะนำ
เร็วๆให้ดู
ครับ
มันจริงๆก็ชอบแต่ว่ามันกองมันไซส์เล็กเกินไป
ครับ
นะฮะนี่เวียดนามก็ยังไม่ทะลุไฮเดิมนะตอนที่ย่อลงมาตอนนี้ก็คอไม่ทันเอาตรงๆ
ครับ
พอมันลงโฮสเทล 18แล้วก็กลัว
ใช่ๆ
พอมันลงมาแต่ว่ามันไม่ถึงครึ่งทางแล้วก
็มีเรื่องค่าเงินด้วยค่าเงินอ่อน
ใช่
ด
ู
เลย
แล้วก็ล่าสุดเป็นเป้านะอเมริกา
ใช่
ประกาศบอกว่าเฮ้ยไอ้เวียดนามเนี่ยแมนิปูเลตค่าเงินหรือเปล่าซึ่งเขาใช้เพลย์บุ๊กเดียวกับจีนนะครับคุณมุรากามิบอกอีกแล้วคือคุณมุรากามิอย่าคอมเมนต์เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะผมก็พยายามอ่านของคุณผมรู้ว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้นะ
ครับ
แต่ว่าหมื่นล้านแล้วผมเขาบอกตามตั้งแต่ยุคเรายังใช้คำว่า enter ขอบคุณนะครับ SCBG INR กองแม่เป็นกองอะไรกันแน่คุณเจษมีคำถามอื่นไหม
มีครับวันนี้คงไม่หมดจริงๆนะติดกองทุนหุ้นไทยและ Emerging แนะนำเปลี่ยนเป็นกองอะไรดีคะก็แบ่งมา KFG Brand ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งมาลงทุนเทคนะอย่าง KUSA TMB COF 1 UTG ขีด RA แล้วลงทุนระยะยาวนะครับถ้าเอาเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาลงใน GIF ได้ไหมได้แต่ต้องรับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับ
ไม่ได้บอกกองในนี้ฮะ
คุณสรวิทย์บอกได้ทุกคนใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะได้จับมือแม่เปิดบัญชีเลยบอกใช่ครับได้ทุกคนนะครับ
ครับ
ปรินซ์วัน UGG เห็นเทสลาขึ้นไม่กล้าเข้าสักทีถ้าตัดสินใจเข้าแบ่งกี่ไม้แบ่ง2ไม้เข้า2เดือนคุณปรินซ์นะครับคุณอุ้ยบอกใช่ค่ะทำเหมือนกันเปิดแผนไว้ให้ลูกก็คือเปิดซัพพอร์ตให้ลูกคุณณัฐะ KTEMEQ Base of the Base นะมีแนะนำอีเมจิ้งคุณอรุณกมล UGG กับ COF จะลงกองไหนมากกว่ากันดีคะเท่ากันครับ
ครับ
คุณโมเมเพิ่งเปิดบัญชีให้แม่ไปวันสุดจะเอาหมีทิ้งแนะนำอีกคนนึงก็ได้คุณโมเมนะช่วยกันหน่อย357คืออะไรคือแผนที่แนะนำในช่วงโควิดให้ทยอยเพิ่มสัดส่วนความเสี่ยง
คุณเจ็ดผมนะอย่างนี้ก็ได้อะคุณเจ็ด
ครับ
ผมเข้าไปดู Master Fund Fact Sheet ของ SCBG INR
ครับ
แล้วก็กด Master Fund Fact Sheet
ปึ๊บ
แล้วก็สแกนอย่างนี้ก็ได
้ใช้ได้แบบนี้ก็มี
เป็นกองของ DWS นี่คือ Deutsche ป่ะ
ครับ
ใช่ไหม
ถูกต้อง
เป็นกอง Deutsche เป็นกองบอนนะ
ครับ
ซึ่งอยู่ในยุโรป 90%
ครับ
นะฮะdynamic opportunity โอ้เป็นกองที่เป็นคล้ายๆกับเป็น fund of fund อีกทีนึง
ครับ
นะครับก็ตามนี้ฮะความเสี่ยงกับความผันผวนก็ใช้ได้อยู่ก็เป็นกองบอนกองหนึ่งที่ใครชอบยุโรปก็ไปได้แล้วแต่เลย
ครับ
นะครับ
ครับคุณแบงค์ลุยเลย
คราวที่แล้วเรียนเทคนิคชอบมากรอรอบถัดไปขอบคุณครับ
ครับ
ถ้ายังไม่มีไชน่า A active ลงวันนี้ได้ไหมวันนี้ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่หุ้นเทคเจ้าแรกในไทยนี่ต้องเป็นฟินโนแล้วล่ะครับขอบคุณนะครับเราไม่ใช่หุ้นเทคกองทุนหุ้นเทคที่เรา
ได้นะเขาหมายถึงหุ้นเทคอีกหน่อยถ้าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์จะได้เป็นหุ้นเทคไง
มันมีเจ้าอื่นอยู่แล้วฮิวแมนิก้าเอ้ยเน็ตเบย
์
หรือว่าเราจะเป็นลิสต์ Nasdaq ดีคุณเจษ
อ๋อเอาแค่ไทยก็พอครับ
KFG เทคที่แนะนำปรับออกจากกาเนี่ยย้ายถ้าจะคือไม่ได้อยากออกจะอยากจะย้ายพอร์ตมันไป DIY ทำได้มั้ยมันทำไม่ได้
ไม่ได้
เพราะมันอยู่ในยูนิตโฮลเดอร์เดียวกับตัวพอร์ตโมเดลนะครับลงทุนหลักแสนลงเข้ากาหรือกิฟต์ได้ไหมก็แฮกโฟลว์ได้ด้วยกันก็ทักเข้ามาในแอดฟินโนเมนา
ใช่แต่ถ้าแนะนำนะไปออลบาลานซ์เลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะแล้วสบายสบายครับจะได้ไม่ต้องปรับไปปรับมาเยอะนะครับ
แอนเข้าตลาดจะมีผลกับกองไหมถ้ากองอินเด็กซ์มีผลแน่แน
่ครับ
เพราะว่าตัวแอนเข้ามาก็เขาบอกว่าตัวน่าจะเป็น IPO ไซส์ที่ใหญ่มากกว่าใหญ่กว่าตอนซาอุดีอาระเบียซาอุดีอารามโก้ลิสต์ในตลาดณตอนนั้นอีกนะฮะเพราะนั้นก็จะมีผลทำให้พวกอินเด็กซ์เนี่ยต้องปรับเวทเข้าพวกไอตัวเข้าตัวแอนด์โฮลดิ้งแต่ว่าในแง่ของกองแอคทีฟเนี่ยจะเอาเข้าด้วยหรือเปล่าก็แล้วแต่มุมมองของเขาซึ่งถ้าแอนด์เข้ามาแล้วแบบกลายเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โดดเด่นนะก็จะทำให้อินเด็กซ์เอาเพอร์ฟอร์มช่วงสั้นก
็
เป็นไปได้นะครับ
คุณโจโน่บอก KFG Brand ทยอยเข้าทุกเดือนได้ไหมช่วงนี้ได้นะคุณหลีอภิญญาอ๋อขอบคุณที่ช่วยอธิบาย357คำถามสุดท้ายอสังหาแนะนำ iProp A หรือ R ผมว่าคุณอรุณกมลสะสมมูลค่าไปขีด A แล้วกัน ASP Evo China เทียบ COF ที่ผ่านมา Evo China performance เปรี้ยงป้างกว่าแต่เราชอบ COF มากกว่า
ครับผม
Gcom ยังลงได้ไหมลงได้แต่ต้องมีวินัยเพราะ Global E-commerce มันขึ้นมาแรงมากๆ
ครับผมของผมอันสุดท้ายครับ DCA กองเวียดนามกับอินเดียยาวๆหลายปีไปจนแก่กองไหนดีเดี๋ยวไปทำกันบ้านให้
ไม่ค่อยแนะนำนะ
แต่ว่าม
ันไอ้นี่ไปหน่อยอ่ะคอนเซนเทรตไปหน่อย
มันกระจุกมันกระจุก
ใช่ถ้
าเราเจอคันที่ริก
ถูกต้องนะครับไม่แนะนำให้ DCA กองแบบเป็นคันทรีแบบนี้เนาะต่อมาเปรียบเทียบ KFG Brand กับ TES GCG อันนี้มีบทความเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับคุณบอลบอกฟรีน้องหมีมีขั้นต่ำผู้ลงทุนไหมไม่มีนะครับเป็นโปรโมชั่น 10,000 ล้านอยากได้หมีเราแจกหมีกันแบบไม่อั้นครั้งนี้นะครับ
ของผมจบแล้ว
แล้วก็เกษียณแล้วอยากลงทุนเอาเงินไปฝากธนาคารแนะนำลงทุนอะไรดีคะแนะนำรู้จักกับฟินโนมิน่านะแล้วเริ่มต้นที่แถนโกเลเวลสักประมาณ3ก่อนแล้วกันนะครับ TES China A ดีไหมถ้าเกิดเลยทะลุวันนี้ไปเนี่ยให้หยุดซื้อได้แล้วสำหรับเทคนิคอลคอลของผมก็หมดแล้วครับ
ครับผม
แบงค์ฝากเลย
ก็ผมขอฝากทุกคนด้วยคลิปนี้ที่เรากำลังจะเปิดข้างหลัง
ครับผม
ทางโปรดิวเซอร์พร้อมใช่ไหมครับเราสองคนลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ทำให้เราจนเนี้ยยอดเราถึง 10,000 ล้านแล้วแล้วคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปหนึ่งที่จะอธิบายว่าข้างหลังบ้านของเรานอกจากเราสองคนแล้วเรามีทีมงานที่พยายามพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างหนักและทีมที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนที่พยายามให้คำแนะนำที่เป็นกลางให้กับนักลงทุนทุกคนแล้วเราจะอยู่เคียงข้างนักลงทุนต่อไปนะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02 026 5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน